Tusen takk til Kristine og dere som med og leder oss I tilbedelse og sang. For en fin dag, både ute og inne. Det så nydelig å se sola. Ikke det sant? Ja, vi trenger litt sol. Så står det om Jesus at han også nåden og rettferdighetens sol. Så vi trenger også han. Vi trenger også å være sånn at han kan skinne på oss. Det hjelper på alt. Ja, jeg skal snakke om noe som jeg begynte på forrige gang. Jeg sto her. Og det handler faktisk litt om det som Eline var oppe og sa nå I stad. Hvis dere var her før vinterferien, så snakket vi litt om Emmaus-vandrerne. Om Jesus som gikk sammen med dem. Og så minnet vi hverandre på den gamle fjellvettregelen som du ser på skjermen her. Gå aldri alene. Og det viktig I fjellet. Men det også viktig I livet. Det masse ensomme mennesker I dag. Men Gud, han har tenkt at vi skal gå sammen. Og jeg synes det var veldig fint å høre Finn Ødegård når han talte sist søndag også. Han sa blant annet det her. Når Jesus sendte ut disipler, så sendte han alltid ut to og to. Og det som var mitt poeng I denne talen som jeg hadde forrige gang, det var det at Jesus vår medvandrer. Vi leste om det fra Lukas 24, om at Jesus vår medvandrer. Og det nydelig å meditere på det, tenke på det. Han jo usynlig, så sånn sett så det noen gang vi glemmer det. Men tenk at Jesus, han som har stått opp ifra døden, som har seiret over alt destruktivt, han går sammen med oss. Og når jeg satt og forberedte meg til I dag, så tenkte jeg faktisk på den salme 121. Det også en sånn reisesalme, såkalt festreisesalme, som de minnet hverandre om og seg selv når de sang på vei opp til de store festene I Jerusalem. Det var ikke farlig, den reisen der heller. Og den ene strofen I den salmen sånn, Herren vår skygge ved vår høyre hånd. Det var et uttrykk for Guds nærvær I livet. Og du finner vel ikke noe sterkere bilde på nærvær enn skyggen din. Det jo ingenting som følger oss så tett som vår skygge. Har du finnet ut det? Har du prøvd å springe fra skyggen din? Det hender man ser barn gjør det. Prøver liksom komme vekk fra den skyggen. Gjør du det fortsatt? Og slutta med det? Og finne ut at det går ikke. Skyggen følger oss I alle våre bevegelser. Og sånn det også med det å ha Jesus som en medvandrer I livet. Han følger deg I alle dine bevegelser. Men I dag så hadde jeg lyst til å si noe om det at du og jeg, vi kan også være medvandrere, som Eline så fint delte med oss her I stad. Og hvis jeg skal gjøre dette skikkelig, så må jeg lese den bibelteksten. Som jeg leste forrige gang. Og jeg har ikke for vane å bruke samme bibeltekst to ganger på rad. Men jeg gjør det I dag, og jeg ber ikke om unnskyldning for det. Det Lukas 24, vers 13-35. Da leser vi sammen. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret I å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp og svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning, for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men ham selv så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte å utlegge for dem det som står skrevet om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som om han ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss. Det lir mot kveld, og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satte bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen, men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de 11 og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren er virkelig stått opp, og har vist seg for Simon. Så fortalte de om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen, da han brøt brødet. Ja, Herre velsigne bibelteksten i dag for oss. Takk at du kan bryte brødet for oss i dag også, så det blir til mat for oss. Takk skal du ha. Ja, når jeg leste enda litt mer på den teksten, da, så jeg det at det ligger noe mer i den teksten enn det vi snakket om forrige gang om Jesus som vår medvandrer. Og det handler også om at det å være en medvandrer for hverandre, vi trenger også et menneske å gå sammen med i livet. Nå sa jo Eline litt om det uttrykket, da, medvandrer. Jeg har lyst til å si litt om det jeg også. For det er jo liksom vært en del snakk om det i senere år. Det er, liksom, det er viktig å ha en mentor i livet, som hun sa. Det er viktig å ha en coach. Det er noen som tar utdannelse og blir coacher. Og livscoach er noe som heter. Men det som er bra med ordet medvandrer, Det er at det først og fremst så handler ikke det om en som kan det og en som ikke kan det. Men det er to stykker som går sammen. Og når jeg leser denne teksten med disse to her, da, så ser jeg jo veldig fort at det er ingen av de som er noen helgener. De var på det samme nivået, men de gikk sammen. Og det tenker jeg også er en fin ting å ta med seg, og tenke at det er ikke bare alle de andre, men jeg kan bety noe for noen. Jeg kan være en medvandrer. Det er en dame i Misjonskirken Norge som heter Torbjørg Oline Nyli. Kanskje noen av dere har hørt det navnet eller lest noe av henne. Hun har skrevet en masteroppgave om noe av det her, hvor hun snakker om unge, særlig da unge mennesker, og om behovet for å ha en voksen eller en eldre person i livet. Og noe av bakgrunnen for det arbeid hun har gjort og den oppgaven hun har skrevet, det er jo den statistikken, dårlig statistikken, som sier at det mellom 60% og 70% av de som vokser opp i menighet velger å forlate menighet når de blir voksne. Og så spør hun seg da, om dette med medvandring, dette med åndelige foreldre, om det kan være med å lukke denne bakdøra. Og sånn kort sagt, så gir alle de hun spør i denne undersøkelsen, de gir uttrykk for det samme, at de savner en voksen person i livet, en de kan snakke med om tro og tvil og livet sitt. Men samtidig så kommer det fram at det er veldig få unge som har det. Og så kommer det også fram dette da, at en sånn relasjon, den kan ha stor betydning for om unge mennesker beholder troen også inn i voksenlivet. Og så var det bare en setning jeg synes var litt fin å ta med da. Hun sier det at på spørsmålet om hvem de savner, er svaret jo eldre, jo bedre. Er det noen som føler seg litt for gamle her? Kan du bare glemme det, altså. Jo eldre, jo bedre. Ja. Du har lyst til å ta deg med til to stykker i litt tidligere i Lukas evangeliet. Maria og Elisabeth. Det blir litt sånn julesus over det her, men det tror jeg du klarer. Det som jeg synes er moro da, som jeg synes er interessant, det er at evangeliet til Lukas, det ikke bare avslutter med en historie om medvandring, den også starter med en sånn historie. Og det er jo disse to kvinnene her da. To damer i to helt forskjellige generasjoner. Historien om Maria og Elisabeth. Maria som skal bli mor til Jesus, Guds sønn, og den gamle Elisabeth, som skal bli mor til døperen Johannes. Og vi må finne denne historien, og vi må lese den sammen. Det er fra Lukas kapittel 1. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også. På sine gamle dager, hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Så forlot engelen henne. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt, henne skal gå i oppfyllelse. Det er en flott historie, altså. Du, er det ikke interessant at når Gud skal gjøre noe av det største i historien, i frelseshistorien, så velger han ut to personer fra to ulike generasjoner, og så fører de dem sammen. Den ene er egentlig for ung, og den andre er egentlig for gammel. Er det noen som føler de er for unge her? Jeg er ikke sikker det er det, men er det noen som føler de er for litt for gamle? Nei, ikke det heller. Nei, men det er fint det. Men det kan hende hun Elisabeth følte på det. I hvert fall så var det det de snakket om. Det var ikke bare hun som tenkte det, men de andre tenkte det også. Det var en sånn snakkis på den tiden. Hun som egentlig ikke kunne få barn. Ja, hun nå i sjette måned. Hvorfor det? Jo, for ingenting umulig for Gud. Tenk på det. Og så ser vi da hvordan disse to damene får være til hjelp og støtte for hverandre. Nå kunne de gått inn i den situasjonen de var i. For de kan liksom tenke, ja, det var jo koselig at hun ble med barn, og at hun gamle også ble med barn. Men det var mye mer problemer rundt det her enn vi går inn i nå. Men de finner sammen, og de blir det vi skal snakke om i dag, medvandrere. Maria, hun tar den turen opp i landsbygda og finner Elisabeth. Og så står det at hun ble hos henne i 3 måneder. Og så står det så fint. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv.» Legg merke til at det var Elisabeth, den eldste av de to her, som begynte å velsigne unge Maria. Er ikke det vakkert? Hæ? Skal jeg si deg en ting? Det betyr ganske mye at du som har gått litt lenger på veien, sier noe godt til noen som kommer etter deg, som bekrefter noen som kommer etter deg, og som oppmuntrer i troen. Det sant det. Og det det vi ser her, at hun velsigner Maria. Det velsignelse som kommer ut av munnen hennes. Og så... Hun ble jo veldig salig, hun ropte jo til og med. Det må ikke dere gjøre her i evangeliet, altså. Rope, der går grensa. Men hun gjør det her. Hun roper ut. Hun ble velsignet. Og ved å gjøre det, vet du hva jeg tror? At når vi på den måten er med å velsigne hverandre, så forløses noe av det livet som vi har i oss. Vi åpner opp på denne krana. Og så blir vi også velsignet. Og så blir vi også fylt av den hellige ånd. Og det som skjer da, vet du, det at når Maria blir velsignet av hun gamle Elisabeth, som nesten hadde sluttet å tro på bønn, det var kanskje litt stygt sagt, men de hadde jo egentlig sluttet å be om å få barn da, så blir unge Maria så velsignet hun også, at hun også bryter ut i lovprisning til Gud. Og så har vi denne nydelige lovprisningen, Marias lovprisning, da, som du kan finne i Lukas 1. Jeg synes det her var så fint. Og det er liksom noe av det som tror jeg ligger i noe av dette med medvandring, og hva det gjør med oss, og hva det kan gjøre med de som kommer også etter oss. Men nå må vi tilbake der vi var. Dette med Emmaus-vandrerne. Hvorfor er det så viktig å ha noen å gå sammen med? Er det ikke nok at Jesus går sammen med meg? Lukas 24, vers 15. Så jeg leste denne setningen her. Jeg synes den er verdt å tenke litt på. Det står, mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Hva er det Lukas vil si til oss med å si dette her? Prøver han liksom å si at Jesus, han var ikke der. Han ikke tett på oss når vi går alene. Nei, jeg tror ikke det det han vil si. For Bibelen sier at Jesus går med oss når vi har tatt imot ham. Men likevel så det noe han ønsker å vise oss. Når han sier det her, Mens de da snakket sammen og drøftet dette, da kom Jesus selv og slo følge med dem. Jeg ikke sikkert jeg har helt svaret på det, men jeg har lyst til at du også skal tenke litt på det. Jeg tror han vil si noe om at det en dimensjon i dette å ha noen å gå sammen med. At, hva skal jeg si, det noe med den medvandringen som aktiviserer noe av det Jesus nærværet ytterligere. Går det an å si det sånn? Hvordan dette nærværet gjør noe med våre liv. Det tre sånne hovedfokus i dette med medvandring. Dette har jeg lært av navigatørene, og jeg finner det også i denne teksten. Tre hovedfokus, og det lett å huske. Det første, det hvordan går det? Det noen som har spurt deg om det i dag? Hvordan går det? Det veldig ofte vi drar den, og det jo koselig når folk lurer på hvordan den går. Men det et svært spørsmål, og det ikke så lett å si det i forbifart, hvis du skal greie på alt hvordan det går med meg, for det litt av hvert. Altså. Jeg tror ikke du, jeg ikke sikkert du helt interessert heller. Det kan jo hende du det, men det litt svært spørsmål. Så, men det spørsmålet her, det passer egentlig veldig godt, i forhold til dette med medvandring, dette med en som man trygg på, en venn, en, jeg håper å si, det kan være ektefellen din, eller det kan være et mindre fellesskap. Når vi kommer sammen i smågrupper, så det ofte vi spør, hvordan går det? Hvordan har uka vært? Hvordan har du det? Det nydelig når det et miljø hvor det går an å si noe om hvordan vi har det. Og det jo noe av det her som Elisabeth og Maria også snakket sammen og delte med hverandre. Hvordan går det? Og det jo dette også, disse to da, som går på denne strekningen fra Jerusalem til Emmaus, også snakker om. De snakker om hvordan det går. Og for dem så gikk det jo veldig dårlig da. Og alt det de hadde satset på hadde smuldret opp under dem. Og de gode følelsene de var helt borte. Det det de pratet så ivrig om. Nå hadde det vært mye herligere for Jesus om de hadde vært litt mer oppdrift med de to. Det veldig tungt å gå sammen hvis det bare sånn nedover. Men det bare en ting jeg må si, og det at det bra å være ærlig. Og vet du hva? Når du blir kristen, så er det mulig å være ærlig. Det å bli kristen, det å... Det har kommet til et miljø hvor det i hvert fall skal og bør være mulig å være ærlig. Og i møte med Jesus, i møte med fellesskapet, så det mulig å være ærlig. Og jeg tror Jesus også setter veldig pris på at du ærlig med livet. Og så det noe med at det noe med at ærlighet, det egentlig faktisk en forutsetning for fellesskap. Folk som aldri forteller noe om hvordan de egentlig har det, det blir mye vanskeligere å oppleve fellesskap sammen. Ikke det sant da? De menneskene som ærlige og åpne, de opplever vi i sterkere grad fellesskap med. Så altså, hvordan går det? Tenk om du svarer på det nå, altså. Men det et viktig spørsmål i dette med medvandring og dette med fellesskap. Det andre fokuset, det Bibel og bønn. Medvandring handler om Bibel og bønn. Det å lese Bibelen sammen og be sammen. Og da har jeg lyst til å spørre deg, har du noen du kan lese Bibelen sammen med? Og be sammen med. Og jeg har lyst til å si også, hvis du har det, så du heldig. For mange år siden ble jeg spurt om å bli med en jeg kjente til legen. Eller psykiater, tror jeg egentlig det var. Og så satt vi der da. Og så snakket vi om den vanskelige situasjonen som denne personen befant seg i. Men etter at vi hadde pratet en stund, så sier psykiateren plutselig til oss, «Her trengs mer enn psykiatri og psykologisk kunnskap. Her trengs Guds ord og bønn.» Kan du tenke deg å si det? Men vet du hva? Sånn ble det. Det viste seg at det var det som ble løsningen for denne personen. Og når jeg forteller deg, så er ikke det for at jeg skal si at ikke vi trenger leger og legevitenskapen. Vi er veldig glad for dere. For dem. Det er vi. Og Lukas som har skrevet det her, han var jo selv lege. Men vet du hva? Vi må aldri undervurdere den kraften som er i Bibel og bønn. Og jeg tror noe av det her som også Lukas i denne teksten ønsker å bare løfte opp. Vi må aldri undervurdere det å lese Bibelen sammen og det å be sammen. Om det er med ektefellen din, om det er med en venn eller om det er med en medvandrer. For når vi leser denne teksten fra Lukas 24, så ser vi at det var nettopp Guds ord og bønn som ble avgjørende, og som løftet disse to menneskene ut av det tunge og håpløse og inn i en ny og større virkelighet. Den kristne virkelighet, hva Jesus virkelig har gjort. For deg og meg. Så kanskje du lurer på, ja, men ba de sammen da? Ja, vi leste det jo i vers 29. Så står det at, men de ba ham inntrengende. Bli hos oss. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg, vær frimodig. Ta noen initiativ. Skal vi lese et ord sammen? Skal vi be en bønn sammen? Når du fortalt hva som er vanskelig, skal vi be sammen om det her? Du vet hva? Jeg har mer tro på det her enn noen gang. Guds ord og bønn. Bruk det i de settingene du er. I de fellesskapene som du er en del av. Det var to sånne ting, og så er det, ja, nå glemte jeg, der kom den, det var den som skulle vært i stedet. Og så den siste, gi det videre. Hvis du ikke var her forrige søndag, så vi anbefaler å høre den talen til Finn. Han snakket veldig flott om det å være sendt av Jesus, om hvordan vi på ulike måter kan være med å så små frø av Jesus inn i mennesker som vi møter. Og det var det Finn fortalte om hvordan dette over tid førte til at han en dag tok imot Jesus. Men i hvert fall foruten det å dele ærlig om hvordan man har det, foruten det å lese Bibelen sammen og be sammen, så er det å gi Jesus videre, det er et viktig fokus i medvandring i fellesskapet. Det handler jo ikke bare om oss. Vi har jo fått den største gaven som et menneske kan få. Troen på Jesus Kristus. Og så tror jeg at fellesskapet, det gjør noe med oss, så vi blir bedre i stand til å gi Jesus videre. Det er fint når vi kommer sammen og kunne dele mennesker som vi tenker på, som vi ber for, og gjøre det sammen. Oppmuntre hverandre til det å være en troende på på den jobben der hvor du hvor det egentlig ikke så mange kristne, hvor det kanskje ikke så enkelt. Men det å snakke om det, og oppmuntre hverandre til det, det veldig bra å kunne bruke fellesskapet til. Samtidig så handler ikke det å gi Jesus videre bare om hva vi skal gjøre for Jesus. Det handler like mye om hva Jesus gjør med oss i fellesskapet. Sånn at vi får en lyst, kanskje vi kan bruke ordet trang, etter å gi Jesus videre. Det jo mye bedre, når vi kjenner liksom det kommer innenfra. Ikke bare noe vi må gjøre. Og du må se på denne teksten da, kanskje du må gjøre det mer når du kommer hjem, men i hvert fall resultatet av den medvandringen. Denne dagen, hvor de hadde snakket sammen om tvil, om skuffelser, om hvordan de hadde det, og dette Jesus-nærværet gjennom Bibel og bønn og bordfellesskapet, så hadde det skjedd noe med dem. Og plutselig så kommer de begge to på den sprø ideen om at de vil tilbake samme veien som de nettopp hadde gått. Fra Jerusalem til Emmaus, 11 kilometer, 2,5-3 timers gange. Og det var sent på kvelden. Ikke det utrolig? Du har hørt den historien så mange ganger, så du reagerer ikke på den. Men det egentlig ganske utrolig. Og det var ingen som hadde, Jesus hadde ikke sagt det til dem. De hadde ikke blitt presset til å gjøre det her. Men de opplevde det var noe de hadde sett som de måtte dele videre. Jeg synes det var så nydelig. Jesus hadde gitt dem et glimt av noe som var stort. De hadde sett noe. Vet du hva? De hadde blitt vitner. Du også har sett noe. Ellers hadde ikke du vært her. Hvis ikke det noen som har presset deg til å komme hit i dag, det noen som har gjort det? Nei, det tror jeg ikke. Du også har sett noe, og det derfor at du her. Og det har lyst til å si til deg, da har du noe å gi videre. For vi har sett noe av Jesus. Jesus hadde gjort noe i dem, i denne medvandringen. De hadde opplevd, ja, hva hadde de opplevd? Ekstrem forvandling. Nå reiser de tilbake samme veien. Og de møter de andre i Jerusalem. Og så står det, så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Nå skal jeg avslutte. Men hva kan vi få ut av det her? Jeg håper jo det da, når jeg forbereder meg til en søndag, at vi kan få noe ut av det. At vi kan bruke noe av det i livet vårt. Det det som tanken. Og så må jeg si som Elina, at jeg tror ikke det så lett å organisere det her. Og liksom skulle koble folk sammen. Men jeg tror at disse to historiene, de kan inspirere oss til fellesskap og medvandring. Om det med en god venn, om det med en ektefelle, om det i en smågruppe, om det mellom generasjonene, så tror jeg det ligger mye velsignelse her. Og så det en liten ting, helt til slutt. Det står om Marie at hun tok et initiativ. Det var en sånn reklame for noen år siden, med det der å pusse opp. Det veldig mange som snakker om opppussing, særlig damene snakker mye om det, så blir jo mannen litt med på det da, men det litt tyngre for mannen, tror jeg. For det liksom han som må gjøre jobben. Ok. Jeg vet jeg ut på litt tynn is her nå, men det ofte sånn da. Og så husker jeg det var en sånn reklame for sånn opp, sånn, jeg tror det var, ja, hva heter firma? Det det samme. Monter eller noe sånt. Og så var det sånn reklame som stod at det skjer ikke noe før du gjør noe. Husker du den reklamen? Det et bra poeng. Det skjer ikke før du gjør noe. Vet du hva jeg har lyst? At du skal be en bønn. Herre, hvordan kan dette se ut I mitt liv? Det noen mennesker som jeg kan koble meg på? Enten som en forbeder, men som en jeg kan møte innmellom og lese Bibelen sammen. En jeg kan dele litt liv sammen med. Og kanskje du får et navn I hodet ditt. Og så kanskje du skal gjøre det. Kan du tenke på den reklamen? Det skjer ikke noe før du gjør noe. Og så kan det skje faktisk store ting av noe av det som vi så ikke minst I Maria og Elisabeths liv. Om en vitalisering. Om at den hellige ånd blomstrer I våre liv. Halleluja, sier jeg da. Herre, takk at du har tatt bolig I våre liv. Takk for den hellige ånd. Takk for at vi får lov til å... Vi er regnet med, Herre. Du har ikke pensjonert oss, noen av oss. Takk at vi får lov til å bety noe for ditt rike. Takk at vi kan bety noe for hverandre. Så ber jeg her om at du skal bruke dette ordet I dag. Og sette oss I bevegelse. Og så ønsker jeg bare å be denne bønnen til slutt. Komme ditt rike. Og skje din vilje. Amen. Dere.